Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bie numri migrantëve ilegal, problem identifikimi. Opozita i bën thirrje qeverisë të dëgjoj sugjerimet e SBA-s dhe të ketë kujdes në raportet me të. Çfarë do thot për paqen me palestinezët zgjedhja e kryeministrit të ri të Izraelit? Kjo është tema që trajtohet në rubrikën e përjavshme ekspoze. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova si edhe vendet tjera të rajonit janë duke u shfrytzuar nga migrantët si vend tranzit për të kaluar me pas në vendet e tjera që janë antare të Bashkimit Evropian. Zyrtar thonë se në 6 mujorin e partë të këtij viti vërehet një rënje e migrantëve që kanë hyrë në Kosovë. Nga 1 janari deri më 16 qershor në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar. Arton Konushevci, Sjell Hollsi.
Kosova vazhdon të shfrytëzohet edhe më tej si vend tranzit për vendet e Bashkimit Evropian. Emigrantët të cilët po hyjnë në Kosovë legalisht janë kryesisht nga Siria. Autoritetet në Kosovë thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti vret një rënje emigrantëve që hyjnë në Kosovë. Nga 1 janari deri më 16 qershor në Kosovë kanë hyrë 187 persona nga 2081 sa ishin vitin e kaluar.
72 orë janë lëshuar nga policia për 199 persona. Domethënë është fjala për migrantë të cilët nuk kanë kërkuar azil, pra numri i tyre është 199, ndërsa ata që kanë kërkuar azil është 187 nga janari deri me sot kur po flasim. Ndërsa sa i përket vendeve që prinë është Siria, Afganistani, Maroko, Algjeri, pra katër vendet kryesore që prinë në numrin e azil kërkuese deri më tani.
Ka thënë Fitim Zariçi, drejtori i qendrës për azil në fshatin Magur të Lipjanit dhe asaj në fshatin Vranidol të Prishtinës. Zariçi tha se shumica e personave të cilët janë duke qëndruar në qendrat e strehimit kanë hyrë ilegalisht në Kosovë.
Mbi 94% kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës. Mesatarja ditëve qëndrimit në momentin kur po flasim është 25 ditë. Një pjesë e tyre për këtyre që kanë kërkuar azil tani mo janë largu nga qendra për azil.
Jasim Sadiri, rreth 30 vjeç, emigrant nga Maroku, ka 9 ditë që është duke qëndruar në Kosovë. Ai thot se ka hyrë në Kosovë nga Shqipëria ilegalisht dhe planifikon që nga Kosova të kalojë në Serbi e më pas të shkojë në Gjermani.
Maroko.
Kosovo.
Jam nga Maroku, nuk dua të rri në Kosovë sepse mendoj se në Kosovë nuk ka shumë para. Un jam mekanik dhe me këtë profesion dua të punoj në Gjermani, tha Sadiri. Ai thot se nuk është i vendosur në qendrat e banimit për azil në Kosovë dhe në vende të ndryshme kalon ditët dhe netët. Radio Evropa e Lirë ka takuar Sadirin duke pushuar pranë stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë. Ai tha se nuk ka para as për ushqim dhe as për të hulltuar. Policia e Kosovës disa herë ka raportuar për veprat penale të emigrantëve që kanë kryer në kryeqytet. Për ato raste policia ka iniciuar edhe raste në gjykata. Lidhur me rastet e raportuara që ndërlidhen me emigrantët, policia e Kosovës ka ndërmarrë një sër veprimesh bazuar në kodin penal, me që rast janë iniciuar edhe raste penale në konsultim me prokurorët kompetent për të adresuar këto raste në organet e drejtësisë për vendime të mëtejme, ka shpjeguar policia në një përgjigje me shkrim. Kryetari i gjykatës supreme Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se gjykatat në Kosovë po përballen edhe me problemin e trajtimit të rasteve me emigrantët.
Problematika është vërtetimi i identitetit të tyre, se vinë me dokumenta të ndryshme, edhe nuk dihet apo s'kan fare dokumente. Edhe problemet e marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos me shtetet që nga vinë, se këta shumica vinë nga Algjeria, Maroku, Siria, edhe Kosova nuk ka bashkëpunim as për me zonë informacione rreth identitetit, po për nëse bëhet ndonjë ekstradim apo themi tyne, atëherë këtë drejtim nuk dihet se si vepro.
Peci tha se pavarësisht që rastet nuk janë në numër shumë të madh, ato po paraqesin probleme edhe për policinë dhe departamentet që merren me çështjet e huajve.
Me zonë si ka parafor, si edhe të kujt mund të krijë në territorin tonë vepra penale apo diçka të ngjashme. Njësto problemi është ekzekutimi këtyre vendimeve dhe problemi që po shkaktohet mes tash gjykatave dhe policisë, për shkak se disa vendime gjyqësore policia janë është vështirë me zbatuar.
Autoritetet në Prishtinë thonë se Kosova, si edhe vendet e tjera të rajonit, janë duke u shfrytzuar nga emigrantët si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit që janë vendet antare të Bashkimit Evropian. Zona ku shumica emigrantëve ndalohen duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Vërmicës, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vend kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo dhe debati për të. Sarë që marrin pjesë në debatet televizive, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, antartë partive politike në Kosovë, një pjesë e mire të cilve kanë qenë pjesë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nuk lën pa përmendur luftën si histori të lavdishme. Profesor të njohës të historisë thonë se qeveria dhe partitë politike duhet kenë fokusin ka ardhmja dhe zhvillimi ekonomik dhe jo nga e kaluara. Taulan Çenaj sjellolsi.
Duket se thënia e ish-kryeministrit britanik Winston Churchill se Ballkani prodhon më shumë histori se sa mund të konsumoj, do të vazhdojë të jetojë edhe shumë gjatë në Kosovë. Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Debatin për luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës e dëgjojnë edhe ata që nuk ishin lindur ende atko. Praktikën e liderëve të tjerë të mëhershëm t'i kushtohet vëmendje e madhe të kaluarës, po e vazhdon edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju.
Tha Kurti para deputetëve në kuvendin e Kosovës gjatë prezantimit të programit të qeverisë më 17 maj. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e pyeti kryeministrin Kurti nëse mbahet pengi shërbimeve serbe.
A je i rekrutum prej shërbimeve serbe gjatë kohës sa e mbajt në burg?
Tha Haradinaj në seancën e 20 majit në kuvend. Komentet e Haradinajt erdhën pas deklarimit të Kurtit në Bruxelles se në Ballkanin Perëndimor, edhe më tej ka kriminal të luftës dhe të paqes, të cilët dominojnë me institucionet dhe partitë politike. Duke mos ofruar debat për të ardhmen dhe një standard që do t'i hapte rrugë integrimit në Bashkimin Evropian, partitë e vjetra në Kosovë insistojnë që ta ripërtrin ose ta mbajnë gjallë natyrën e debatit që ka ekzistuar në periudhën e menjëhershme të pas luftës, thot profesori Seb Bytyçi, i cili jeton dhe punon në Angli. Bytyçi thot për Radio Evropa e Lirë se ky është një indikacion se Kosova ende nuk e ka kaluar periudhën e tranzicionit.
Kena politike në Kosovë pas luftës ka qenë tipike për rastet e pas luftës ku ka pas përqarje edhe ka qenë dy kampe kryesore ku ka pas akuza dhe kundër akuza se përket asaj se kush sa ka kontribuar në të kaluarën e afërt pra në periudhën e viteve 90 gjatë luftës dhe periudhën e rezistencës civile.
A i thot se partitë politike në Kosovë duhet të flasin dhe të debatojnë për çështje zhvillimore, për efikasitetin e institucioneve dhe rezultateve sa më të mira në politikën e jashtme.
Në vend se të kemi debatet të tila bashkohore që merren me çështje në këtë rast me çështje edhe që është akute siç është pandemia ose edhe çështje më kronike siç është zhvillimi, ne po shohim në media një fokus tepër të madh te disa debatet të e kaluara. Opinioni publik dhe skena politike subjekte kryesore politike duhet të fokusohen në to çështje dhe mos të u japin shumë rëndësi atyre temave që bëhen gjallë nga disa faktorë.
Si pas ti, një debat për atë se si do të dëshironin të ardhmen, do të eliminon të defektet e së kaluarës. Profesori Arben Hoxha, këshiltar shkencor në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ngrit dyshimet nëse populli i Kosovës ka preokupim thelbësor të kaluarën.
Edhe dia jonë, edhe në presionin ndërkombëtar për nevojat e arritjes një pashe emergjente që është shpërfill edhe i injoron nevojat e drejtësisë, do të heqë dorë nga dimensioni i skaluës, si aset i rëndësishëm kognitiv i kujtesës dhe vedijes për të drejtën.
E kaluara për të cilën debatohet nga partitë politike tashë 21 vjet, sipas tij është vetëm model folklorik.
Marrëdhënia jonë me të kaluarën nuk është një por një fashë fanal në bjetese e egove të individve apo edhe të grupeve.
Sami Gashi dhe Recep Kaçandolli, qytetarë të anketuar në Prishtinë, kanë mendime ndryshe sa i përket debatit sa duhet të flitet ende për të kaluarën.
Tri të sanë nuk ka nevojë mjaf shpjegua, odhen, se po bëhet një farë. Më thonë, i note me tjertë, me...
Duhet me folë edhe për të kaluarën, edhe për të ardhmen. E përmen edhe të kaluar edhe të talë për shumërshve me cekë.
Duke qenë si jemi pas fushatës zgjedhore dhe fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, si pas profesorve Hoxha dhe Bytyqi, debate për luftën dhe të kaluarën pritet të ketë edhe në muajt në vazhdim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë opozitare në Kosovë thonë se qeveria Kosovës duhet të dëgjojë qëndrimet dhe sugjerimet që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, ndryshe rrezikon të tendosë sërish raportet Kosovë-SBA. Ky qëndrim i partive opozitare vjen pas deklaratës së kryeministrit Albin Kurti se nuk mund të ketë asociacion të komunave një etnik në Kosovë. Deklarata Kurtit u bë pasi ambasadori amerikan në Prishtinë Filip Kosnet kërkoi formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Replika e kryeministrit Albin Kurti në kërkesën e ambasadorit amerikan Filip Kosnet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas opozitës mund të ndikojë në dëmtimin e raporteve me SBA-n. Ambasadori amerikan Kosnet tha se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova e ka detyrim të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Duke ju referuar kundërshtimit të qeverisë që të çojë përpara formimin e asociacionit, ambasadori Kosnet tha se vendet e kanë për detyrim që të respektojnë marrëveshjet dhe obligimet të ndërmarra më parë. Por pas deklaratës së ambasadorit Kosnet, vetë kryeministri Albin Kurti tha se nuk mund të ketë asociacion një etnik. Raportet e Kosovës me SBA-n ishin luhatur në fund të vitit 2018, kur qeveria Kosovës e drejtuar aso kohën nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj kishte vendosur taks 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Të ndosin më të madhe raportet në mes të Kosovës dhe SBA-s. E patën në fillim të vitit të kaluar, kur qeveria Kosovës, e drejtuar nga Albin Kurti, refuzoi që të largonte tarife 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Madje SBA-t pëzulluan programin për ndihmë ekonomike të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit, si dhe kërcënuan me tërheqje të trupave amerikane nga Kosova. Partitë opozitare në Kosovë thonë se sërish mund të ketë acarim të raporte ndërmjet të Kosovës dhe SBA-s, në rast se nuk ndëgjohen rekomandimet apo sugjerimet që japin zyrtarët e lartë amerikan. Gjavit Aliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qeveria drejtuar nga Albin Kurti nuk duhet të mbajë qëndrime ekstreme, por se duhet të bashkëndojë veprimet me SBA-n.
Për mua shpin që si kundërvijemi politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Masë do të ishte me thënë që ne do të bashkëndisim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jemi të gatshëm që të bisedojmë çështën.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, thotë se pavarësisht agjendave politike, qeveria duhet të ruaj raportet me partnerët strategjik.
Kryeministri po detyrohet të mbrojë dhe të ruajë raportet e Kosovës me partnerët strategjik, zgjedhja, dhe po ashtu të garantojë dhe të ruajë interesin shtetëror të Kosovës.
Për qasje anti-amerikane, kryeministri Kurti akuzohet nga AK-ja. Deputeti këtij subjekti politik, Pal Lekaj, thotë se kryeministri Kurti në shumë raste ka vepruar në kundërshtim me qëndrimin dhe këshillën amerikane.
Edhe tani e shoh një distancim nga politika amerikane e qeverisë Kurtit, por ne mendoj që nuk kemi asnjë rrugë dalje tjetër përpos bashkëpunimit dhe vlerësimit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për politikat që i kanë zhvilluar ndaj Kosovës dhe për krahin pa rezervë.
Për kundër këtyre që thot opozita, deputeti Lëvizjes dhe të vendosje Aki Abazi, thot se qëndrimi qeverisë e Kosovës kundër themelimit të asacionit nuk mund të ndikojnë e të ndosin raportëm në mes të Kosovës dhe SBA-s.
Kjo sigurisht është e papranueshme, sidomos kur bëhet fjalë për organizim në vija etnike, sepse është në kundërshtim të plot parimeve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë paraqitur para Kosovës në momentin e zhvides të statusit final si shtet multietnik dhe pa barjera dhe kufizime televizis apo të drejtave të satelit komunitet.
Por analisti politik Imer Moshkola i thot se përgjigjja e kryeministrit Kurti në raport me deklaratat e ambasadorit Kosnet janë më shumë për konsum të brendshëm se sa për të dërguar një mesazh të komunitetit ndërkombëtar.
Deklarata e ambasadorit amerikan natyrisht është një qendrim i Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilën Kosova duhet ta respektoj, jo pse e thon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për shkak se në radhë të parë krijimi i asociacionit është një obligim ndërkombëtar që Kosova e ka marrë mbi vetes.
Marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk u zbatua asnjëherë pasi gjykata kushtetuese konstatoi se shumica e parimeve të kësaj marrveshje bënin ndesh me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në tetor të këtij viti në Maqedoninë e Veriut do të mban zgjedhjet lokale. Partitë politike akoma nuk kanë shpalosur listën e kandidatëve me cilët të synojnë të fitojnë besimin e votuesve. Ndërkësh në një hulumtim që ka realizuar qendra për hulumtime anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan, nxjerr në pas se qytetarët e Maqedoninës së Veriut nuk janë të kënaqur me udhëheqjen e pushtetit lokal, por megjithatë do të votojnë për kandidatin që delegon partia së cilës i besojnë. Nga shoqëria civile theksojnë se qytetarët nuk i njohin të zgjedhurit e tyre për faktin se ata asnjëherë ose shumë rrallë kanë dëgjuar zërin e tyre në mbrojtje të politikave që janë në interes për qytetarët. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajroja Jaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut akoma nuk e kanë bërë të ditur se me cilët kandidat do të futen në garë në zgjedhjet lokale, të cilat është paraqitur të mbahen në vjesht, megjithse kanë shpeshtuar aktivitetet politike në teren. Burime nga partitë politike thonë se akoma është herë të flitet për emra, përderisa bëjnë të ditur se tashmë janë duke zhvilluar anketa të brendshme se cili kandidat është më i preferuar për qytetarët në komunat e caktuara dhe mund të sjellë më shumë vota. Ndërkohë, hulumtimi që ka realizuar qendra për hulumtime anketuese e Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI ka nxjerrur në pas se qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk janë të kënaqur nga drejtuesit e tyre në pushtetin vendor. Në pyetjen nëse do ta përkrahnin kryetarin e tyre të komunës për zgjedhje, më shumë se gjysma e të anketuarve, përkatësisht 53%, janë përgjigjur se janë të mendimit që në komunën e tyre duhet të zgjidhet një kandidat i ri. Indikative gjithashtu është dhe fakti se 1/3 e qytetarëve të anketuar nga IRI nuk din të thonë emrin e kryetarit të komunës në cilën jetojnë. Përderisa në asnjë nga komunat në të cilat është realizuar hulumtimi në fjalë, qytetarët nuk kanë qenë në gjendje që të numërojnë 5 këshilltar të asamblesë komunale ku jetojnë, pavarësisht se pikërisht ata vendosin për politikat e komunës së tyre. Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Demokraci La për Radio Evropa e Lirë thot se qytetarët nuk i njohin të zgjedhurit e tyre për faktin se ata asnjëherë ose shumë rrallë kanë dëgjuar zërin e tyre për mbrojtjen e politikave në interes të tyre.
Këshilltarët nuk e kryen punën e tyre siç duhet gjithashtu dhe tregon se nuk janë qytetarët ata të cilët kanë fajin në këtë rast, por vetë këshilltarët të cilët nga të cilët çdo parti ka vetëm një ose dy këshilltarë të cilët janë aktivë dhe marrin pjesë në debat.
Nga ana tjetër, Aleksandar Krzhalovski nga Qendra për Komunikim Ndërkombëtar për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike janë ata që investojnë atë që qytetarët mos i njohin përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, për shkak se në këtë formë ata mund të imponohen si forcë tek qytetarët ku duhet kërkuar zgjidhja dhe jo autoritetet komunale ku realisht ata duhet të drejtohen.
Për
fat e keq, ky realitet i fuqizon partitë në kurisë të individëve dhe njëherë është pamundson që qytetarët të kërkojnë llogari nga ata që i kanë zgjedhur. Mendoj se një nga problemet thelbësore të shoqërisë maqedonase është mungesa e përgjegjësisë të zgjedhurve, qofshin ata në pushtetin vendor apo atë qendror, thot Krzhalovski, duke shtuar se pikërisht për këtu del dhe rezultati i hulumtimit, që sado të duket jo e logjikshme, qytetarët dhe pse janë shprehur se nuk janë të kënaqur nga puna e kryetarit të komunës së tyre, sërish ata do të votojnë për partinë e njëjtë. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se vetëm përmes listave të hapura mund të ngritet niveli i përgjegjësisë dhe llogaridhënies së autoriteteve të pushtetit vendor. Ndryshime këto në kodin zgjedhor pa të cilat nuk duhet të shkohet në zgjedhjet vendore që duhet të mbahen në tetorin e këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Benjamin Netanyahu në 12 vjetët e fundit ka qenë fytyra a kombit Izraelit. Çfarë do thot për paqen me palestinezët, largimi i tij dhe ardhja në pushtetin Naftali Bennettit? Kjo është tema që trajtohet në rubriken e përjavshme Ekspoze të Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Benjamin Netanyahu në 12 vjetët e fundit ka qenë fytyra a kombit Izraelit. Çfarë do thot për paqen me palestinezët, largimi i tij dhe ardhja në pushtetin Naftali Bennettit? Konflikti midis Izraelit dhe palestinezëve është ndër më të gjatët dhe më shpërthyesit në botë. Në zemër të tij janë mosmarrveshjet mbi tokën. Të dyja palët e duan territorin e njëjtë. Ato kanë luftuar disa luftra, por veçanërisht e rëndësishme është ajo vitit 1967. Në këtë konflikt, i njohur si lufta gjashtëditëshe, Izraeli ka pushtuar bregun perëndimor dhe rripin e Gazës, të dyja këto territore me shumicë palestineze. Izraelia të botë ka aneksuar edhe Jerusalemin lindor dhe sot e konsideron të gjithë Jerusalemin si kryeqytet të tijen. Palestinezët në anën tjetër e duan Jerusalemin lindor për kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm që do të përfshinte edhe Gazën dhe bregun perëndimor. Jo me larkë se këtë javë, Izraeli ka kryer disa sulme ajrore në Gaza në përgjigje të disa balonave me flak të hedhura nga territori palestinez, përkatësisht nga militantët e Hamasit që sot kontrollojnë rripin e Gazës. Përleshjet kanë pasuar një marshim të nacionalistëve izraelit në Jerusalemin lindor. Dy palët kanë zhvilluar edhe disa nga luftimet më të ashpra ndër vite në muajin maj. Mbi 240 njerëz janë vrarë në anën palestineze, 12 vet janë vrarë në Izrael. Ka qenë kjo lufta e tretë e madhe e zhvilluar në 12 vjetët e kaluar derisa kryeministri i Izraelit ka qenë Benjamin Netanyahu. Netanyahu ka pasur qëndrim të ashpër ndaj Hamasit. Njën nga mesazhet e tij për grupin militant në muajin maj.
Ima Hamas khoshev.
Nëse Hamasi mendon se do të tolerojmë edhe një raketë të vetme, ai gabon. Ne do t'i përgjigjemi me forcë çdo agresioni që bëhet kundër komuniteteve përreth Gazës ose kudo tjetër në shtetin e Izraelit.
Publikisht Netanyahu e ka mbështetur zgjidhjen me dy shtete të konfliktit me palestinezët, por negociatat për këtë opsion kanë ngecur me vite. Për më tepër Netanyahu ka mbështetur zgjerimin e vendbanimeve izraelite në bregun e pushtuar perëndimor. Në një raport më 27 prill të këtij viti, organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se Izraeli është fajtor për krime të apartheidit dhe përsekutimet për shkak të diskriminimit të palestinezëve brenda kufive dhe në territore të pushtuara. Izraeli e ka mohuar. Por situata politike tani ka ndryshuar, ose të paktën në shikim të parë duket se ka ndryshuar. Qysh më 13 qershor, Netanyahu, i cili është akuzuar gjerësisht për korrupsion, nuk është më kryeministër. Disa parti opozitare janë bërë bashk dhe e kanë rrëzuar nga pushteti. Kryeministri i ri Naftali Bennett është zotuar se do t'i shëroj për çarjet midis popullit.
Anahnu befitham shel yamim khadashim tlaot.
Jemi në ditët e para, vështirësitë e formimit të qeverisë unitetit tani janë prapa nesh. Ne tani duhet të veprojmë së bashku në partneritet dhe me përgjegjësi për të shëruar përçarjet midis njerëzve dhe për ta kthyer funksionalitetin e vendit.
Por palestinezët janë shprehur skeptik se qeveria e re do të ketë çështje të rënda ndaj çështjes së tyre.
Kjo qeveria ekstreme të djathtë që përfshin parti ekstreme nuk do të sjellë asgjë përveç për shkallëzimin të situatës me palestinezët dhe gjakderdhje. Gjaku palestinez do të jetë karburant për këtë qeveri. Ajo nuk do të ndryshojë nga qeveria Netanyahut kur bëhet fjalë për politikën ndaj palestinezëve.
Edhe analistët besojnë se Netanyahismi do të vazhdojë të dominojë politikën izraelite. Shumica e zyrtarëve të fraksioneve që përbëjnë qeverinë e re janë zënës të Netanyahut. Vet Bennett ka punuar po ashtu për ta. Haflovat nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me Seli në Londër ka folur për ekspozen.
There are, I think, a lot of hopes and expectations.
Unë mendoj se ka shumë shpresa dhe pritje kur bëhet fjalë për qeverinë e re të Izraelit, sepse thjesht ajo nuk do të jetë më një qeveri e udhëhequr nga Netanyahu. Por mendoj se në praktik nuk do të ishte një gjë e mençur që të pritë një ndryshim masiv i politikës ndaj rajonit dhe në mënyrë specifike ndaj palestinezve. Ideologjikisht qeveria e re izraelite është shumë e larmishme. Ajo përfshin partitë të majta që mbështesin zgjidhje me dy shtete dhe parti që janë edhe më të djathta se qeveria e kaluare Netanyahut. Dhe në praktik mendoj se do të vazhdojmë të shohim politiken aktuale ndaj palestinezve.
Israeli policy towards Palestinians.
Gazeta Washington Post ka shkruar se qeveria e re izraelite do të udhëhiqet nga Naftali Bennett, një aneksues djathtist i cili është rritur në politik me mbështetjen e lëvizjes kolonialistëve të Izraelit dhe të nacionalistëve fetar. Bennett, 49 vjeç, është hebre fetar që ka bërë milionat në sektorin e teknologjisë. Ai jeton në një lagje të Tel Avivit dhe e mbështet fuqishëm vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara, të cilat konsiderohen si të jashtëligjshme nga komuniteti ndërkombëtar. Në vitin 2014, vet Bennett ka shkruar një artikull për gazetën amerikane New York Times me titull "Për Izraelin dy shtete nuk janë zgjidhje".
Pas më shumë se dy dekadash punë për të dhënë zgjidhje konfliktit izraelito-palestinez me krijimin e një shteti palestinez, është koha të kuptojmë se bashkëtesa dhe marrëdhëniet paqësore nuk do të arrihen përmes proceseve artificiale që na imponohen nga lart.
Shvaja lart e ngushtë e Izraelit dhe shumica komunitetit ndërkombëtar e mbështesin zgjidhjen me dy shtete. Në vitin 2013, Bennett i ka thënë gazetës New Yorker se do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e tij për të luftuar kundër formimit të shtetit palestinez në tokën e Izraelit. Toka është e jona, ka thënë ai. Bennett po ashtu ka thënë se po të ishte ministri i mbrojtjes do ta urdhëronte policinë të qëllojë dhe të vrasë palestinezët që kalojnë kufirin nga Gaza në Izrael. Këtë deklaratë ka bërë në tetor të vitit 2018. Haflovat nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thotë se qeveria e re izraelite ka një shumicë të ngushtë dhe se Bennett do të përpiqet të ruaj status quo-n sa i përket çështjes palestineze.
The question is to what extent is resolving the conflict with Palestine.
Shtrohet pyetja se në çfarë masë është prioritet zgjidhja e konfliktit me palestinezët dhe cila është baza për zgjidhjen e këtij konflikti. Unë mendoj se çështja palestineze nuk do të jetë përparësi për qeverinë aktuale izraelite, sepse ajo është shumë e ndarë dhe ka një numër përparësish dhe konsideratash rajonale. Dhe po ashtu ka pak indikacione që tregojnë se brenda sistemit aktual politik të Izraelit ka mbështetje të konsiderueshme për zgjidhjen me dy shtete. Prandaj unë mendoj se duhet të kemi pritje shumë të kufizuara në lidhje me atë që mund të prodhojë qeveria e re izraelite sa i përket çështjes palestineze.
The new Israeli government can produce on the Palestinian file.
Lova thotë se edhe status quo-ja është rrezikshme sepse do të shkaktoj shpërthime të herpashershme të dhunës.
Unfortunately, there is a high likelihood that we will see continued escalations of violence so long as.
Fatkeqësisht ka gjasa të mëdha që të shohim për shkallëzime të situatës, derisa shkaktarët e këtyre përshkallëzimeve të mos adresohen. Tash për tash këtu bëhet fjalë vetëm për zgjidhja fatshkurtra dhe jo për zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate.
Without actually a longer term and sustainable solution.
Pas 11 ditësh luftime të ashpra në muajin maj, Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për armpushim. Të dyja palët kanë pretenduar se kanë fituar, por duket se konflikti vetëm se është vënë në pauzë për të lëshuar kohë pas kohe. Të njëjtën qindra palestinez kanë marrë pjesë në varrimin e një adoleshenti në Bregun Perëndimor, i cili, sipas autoriteteve palestineze, është qelluar nga ushtarët izraelit. Ushtria e Izraelit ka thënë se viktima ka hedhur një objekt të dyshimt në drejtim të një ushtari i cili është përgjigjur duke qelluar në ajër. Me Netanyahu ose Bennettin, militantët e Hamasit thonë se rezistenca atyre do të vazhdojë.
Pavarësisht nga forma e qeverisë së Izraelit, ne nuk do të ndryshojmë qasjen ndaj entitetit kolonial zionist. Do të rezistojmë me të gjitha mjetet, duke përfshirë edhe rezistencën ushtarake.
Dëgjuat rubriken Ekspoze, të cilën e ka përgatitur Valona Tela. dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë ende bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.